Nah, setelah beliau menjelaskan bahwa memang dengan meditasi itu bisa terbang ya, tapi melalui proses yang sangat lama ya, dan hanya ada beberapa orang saja yang mungkin bisa melakukannya ya. Nah, kali berikutnya waktu beliau datang lagi ke penjara itu cuma 2 atau 3 orang aja yang hadir.
But sometimes people in Indonesia think meditation is hard to do. That's wrong. It's easy to do.
Nah, jadi menurut misalnya di Indonesia ini ya, banyak orang beranggapan meditasi itu sangat sulit, padahal itu gampang gitu.
This is how I teach meditation for the first time to executives, CEOs in Australia and Europe.
Nah, ini caranya beliau mengajarkan meditasi pada para CEO untuk pertama kalinya ya di Eropa sana.
I lift up a cup of water and say, "How heavy is this glass of water?"
Beliau mengangkat segelas air dan bertanya, "Seberapa berat ya gelas air ini?"
The longer I hold it, the heavier it becomes.
Semakin lama dipegang, semakin berat rasanya.
If I keep holding this for 2 minutes, my arm will start to ache.
Nah, kalau dipegang terus selama 2 menit, tangan beliau mulai kesemutan.
If I keep holding this for 10 minutes, I'll be in pain.
Kalau dipegang terus 10 menit, rasanya mulai sakit tangannya.
If I keep holding this for half an hour like this, I'll be in agony and a very stupid monk.
Kalau gelasnya dipegang terus-menerus 30 menit ya, beliau akan merasa sakit sekali dan beliau tuh biku yang tolol gitu.
So what should I do when this gets too heavy?
Jadi apa yang harus dilakukan kalau sudah terasa sangat berat?
Put it down.
Letakkan saja.
That's called meditasi.
Nah, ini yang namanya meditasi.
Putting down all your worries and concerns.
Letakkan saja semua kekhawatiran dan pikiran-pikiran kita.
You don't have to throw it away. Put it down for a few minutes.
Nah, itu tidak perlu dibuang ya. Cuma letakkan saja berapa menit.
And when you pick it up again, it feels lighter.
Nanti setelah diangkat lagi itu rasanya akan lebih ringan.
If you don't believe me, try it at home.
Kalau tidak percaya, boleh coba di rumah.
And this is how we learn to let things go in meditation.
Nah, ini,
let it go.
Nah, ini caranya untuk belajar bermeditasi ya. Lepaskan saja gitu.
So we're just saying the aircraft was late coming here today.
Nah, jadi kan tadi pagi kan pesawatnya kan pesawat kita kan telat ya, terlambat ya.
Doesn't matter how much we shout at Garuda, it still doesn't go early.
Jadi mau kita teriak seperti apapun tadi pagi itu ya, pesawat Garuda itu tetap telat gitu.
I sometimes seen people at airport banging the table. You can't do this. I want the plane to go earlier.
Jadi kadang-kadang ada saja orang di airport tuh ya, kalau pesawatnya telat ya, orang itu bakal gebrak-gebrak meja ya. Saya ya enggak boleh seperti ini, enggak bisa seperti ini gitu.
The plane doesn't go faster, they just get sore hand.
Pesawatnya tetap telat. Yang didapatkan cuma tangannya tuh tambah sakit gitu.
So why do we worry so much about things we can't change?
Jadi kenapa ya kita perlu terlalu khawatir atas hal-hal yang tidak bisa kita ubah?
What about when you get sick? Are you worried about being sick?
Nah, kalau misalnya kita sakit ya, apa kita khawatir ya karena kita sakit?
I was very, very sick when I was a young monk. I had typhus fever. I was in hospital for about 4 weeks.
Beliau waktu sebagai biku muda ya, beliau pernah sakit keras ya, sakit tipes ya selama 4 minggu di rumah sakit.
I felt so weak and all my body was aching. I felt terrible.
Nah, beliau merasa sakit ya, seluruh sekujur tubuhnya terasa sangat sakit, sangat lemah. Beliau merasa sangat tak berdaya gitu.
Then my teacher Ajahn Chah came to visit me.
Nah, lalu guru beliau Ajahn Chah datang menjenguk.
He taught me Dhamma.
Beliau mengajarkan Dhamma pada Ajahn Brahm.
He looked to me and said, "Don't worry."
Gurunya memandangi beliau dan berkata, "Jangan khawatir."
"You'll either get better or you'll die." And then he left.
Kamu kalau tidak mati, tidak sembuh ya paling-paling mati gitu. Lalu dia ngelonyor pergi gitu.
It's true. Why worry about being sick? It doesn't last. You either get better or you die. Either way, it ends.
Ya benar kan? Kalau kita sakit ya, kalau tidak sembuh ya kita mati. Ya bagaimanapun juga ya penderitaan kan berakhir akhirnya.
I don't know why people are so worried about dying.
Nah, beliau tidak ngerti kenapa orang itu begitu khawatir, mengkhawatirkan kematian.
I travel so much that people are afraid that I might die in air crash like the Turkish airliner.
Nah, beliau tuh sering ya berpergian ya, sehingga orang-orang tuh banyak yang khawatir, jangan takut kalau beliau tuh mati di kecelakaan pesawat udara seperti maskapai penerbangan Turki itu.
Or they're afraid I might die in an aircraft explosion from a terrorist.
Nah, orang-orang juga takut, mengkhawatirkan jangan-jangan takut beliau tuh mati ya dalam keledakan pesawat oleh teroris.
And I'm not afraid, and I teach other people not to be afraid, because there's three advantages of dying in aircraft explosion.
Beliau ini tidak takut, malahan ngajarin orang-orang ya, kalau mati dalam kecelakaan pesawat tuh ada tiga keuntungan.
If you die in aircraft explosion, number one, you get instant cremation. Your family doesn't have to worry about arranging it.
Nah, keuntungan pertama, kalau mati di ledakan pesawat di tengah udara ya, itu terjadi kremasi seketika, ya. Keluarga kita tuh enggak usah khawatir lagi.
Number two, funerals are so expensive. This one is for free, and also because of insurance, your family gets money from your death.
Nah, yang keuntungan kedua ya, kremasi itu mahal sekali, ya. Ini gratis loh. Nah, tambahan lagi, kita dapat klaim asuransi untuk keluarga kita gitu.
But the third is the best advantage of dying at 30,000 feet.
Nah, ya. Keuntungan ketiga ya, itu adalah keuntungan yang terbaik karena mati di tengah udara itu.
If you die at 30,000 feet, you're so close to heaven, it's easy to get up there.
Karena kalau mati di ketinggian 30,000 kaki ya, itu kita begitu dekatnya dengan surga, jadi gampang ke sana gitu.
So I'm not worried. Why worry?
Jadi Bante itu enggak khawatir. Kenapa ya perlu khawatir gitu?
So when you're wise, you always are happy.
Jadi kalau kita bijak, kita tuh selalu bahagia.
Only stupid people get miserable.
Hanya orang bodoh yang merasa dirinya itu tidak bahagia gitu.
Only stupid people get angry.
Hanya orang bodoh yang merasa marah.
Suppose your wife called you a pig.
Nah, misalnya ya, istri Anda tuh manggil Anda babi.
What do most people do? They think, why did my wife call me a pig?
Nah, kebanyakan orang tuh kan akan marah, berpikir gitu ya. Kenapa ya istri saya tuh manggil saya tuh babi gitu.
And they think next, she shouldn't call me a pig.
Dan selanjutnya pasti kita biasanya orang tuh berpikir, kenapa ya istri saya tuh apa? Dia tuh enggak boleh manggil saya tuh babi.
And then you think she's got no right to call me a pig.
Nah, selanjutnya kita mungkin berpikiran, dia tidak ada hak untuk manggil saya babi gitu.
If you're wise and mindful, you realize you've just allowed her to call you a pig three more times.
Kalau kita bijak dan berperhatian murni ya, nah sadari bahwa baru saja kita mengizinkan istri kita itu memanggil kita babi sebanyak tiga kali. Lah, tiga kali lagi gitu.
Every time you remember it, you're allowing them to call you a pig again.
Nah, tiap kali kita ingat makian itu, kita mengizinkan istri kita itu untuk memanggil kita babi lagi.
And if your husband calls you an idiot, why do you get angry?
Nah, kalau misalnya suami kita manggil kita idiot ya, kenapa sih kita perlu marah?
If someone calls you an idiot, the only reason why you get angry is because you believe they might be right.
Karena kalau kita dipanggil idiot dan kita marah, mungkin salah satu-satunya kemungkinan ya, itu adalah mungkin dia tuh benar gitu.
Wise people never allow others to control their happiness.
Orang bijak itu tidak mengizinkan orang lain untuk mengontrol kebahagiaan dirinya.
They can call you whatever they like, but I'm gonna maintain my happiness.
Mereka boleh saja mengejek saya seenaknya, tapi saya akan tetap menjaga supaya diri saya bahagia.
That's an example of wisdom.
Inilah contohnya kebijaksanaan.
There's always going to be people call you stupid things. There's always going to be people scold you and call you bad names.
Pasti selalu ada orang yang bakal mengejek kita, manggil kita babi gitu.
In one ear, out the other. That's why I've got no hair, because nothing stops it.
Jadi masuk di kuping kiri, keluar kuping kanan. Jadi kita tuh seolah-olah enggak punya otak gitu ya, seperti udang gitu.
And if I get sick, well, I'll either get better or I die. Why worry?
Nah, misalnya kalau beliau sakit ya, beliau selalu berpikiran nanti ya kalau enggak sembuh ya mati. Jadi enggak perlu khawatir gitu.
And as for the economic crisis, I'm not worried at all. I've got nothing to lose.
Nah, dalam zaman krismon seperti ini ya, beliau tuh enggak khawatir, enggak perlu khawatir sama sekali gitu ya.
And as all monks and priests and imams know, whenever there's economic problems, it's always boom time for temples.
Nah, karena bagi para biku ya, di zaman krismon seperti ini itu selalu adalah masa-masa booming bagi wihara.
So when one section of the economy goes down, another one goes up.
Jadi kalau ada salah satu bagian dari perekonomian turun, bagian perekonomian lain itu pasti akan naik gitu.
And anyway, what have you got to worry about?
Nah, jadi untuk apa ya kita khawatir gitu?
If you lose all your money, you can always become a monk.
Kalau kita uang kita habis semuanya ya, kita merugi ya, kita kan bisa pasti bisa jadi biku juga gitu.
Okay, so that's how to be happy and happier and happier without needing to worry about a thing. Thank you.
Jadi ini akhir ceramah Bante, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang semakin bahagia terus menerus. Terima kasih.
So now Q&A.
Nah, tanya jawab ya sekarang. Ya, pertanyaan pertama. Siapa yang beruntung? Oke. Bila sekarang saya berdagang makhluk hidup atau daging atau racun, bagaimana jalan keluar yang terbaik? Bolehkah kita berbuat baik tapi melupakan tanggung jawab pada keluarga? Gitu ya. Enggak salah baca. Bolehkah kita berbuat baik tapi melupakan tanggung jawab pada keluarga? Saya jawab aja enggak boleh. Oke, boleh.
Okay. One of Ajahn Chah's disciples was a fisherman. He had to catch fish to feed his family. So he asked Ajahn Chah, I want to be a Buddhist, but I have to catch fish. What should I do?
Nah, suatu ketika ya, guru beliau Ajahn Chah ya, punya seorang murid lain lagi ya. Nah, murid lainnya ini adalah seorang nelayan ya. Nah, nelayan ini tanya pada Ajahn Chah, saya kan pekerjaannya nangkap ikan nih. Tapi saya kan juga pengen jadi umat Buddha yang baik. Gimana ya gitu?
And Ajahn Chah said, okay, catch fish just enough to feed your family, but that's only temporary. Now I will teach you all about herbal medicine. And in a few years, Ajahn Chah taught him all about herbal medicine, so he never needed to catch any fish again. He became the herbal doctor in the whole district.
Nah, jadi jawaban Ajahn Chah pada si nelayan ini seperti ini. Baik, kamu boleh tetap nangkap ikan ya, tapi dalam jumlah secukupnya saja, supaya keluarga kamu tuh bisa tetap makan ya. Tapi mulai sekarang saya akan ngajarin kamu tentang obat-obatan herbal ya. Nah, jadi setelah diajar ya, orang itu akhirnya berubah, beralih profesi dari nelayan penangkap ikan menjadi seorang ahli obat-obatan herbal.
So see if you can change your business slowly and work to a business which doesn't sell meat or which doesn't sell alcohol. You can do it, you just need to change slowly.
Jadi timbang-timbang ya, apakah kita bisa mengubah pekerjaan kita ya, contohnya dari menjual daging, makhluk hidup gitu ya, atau menjual alkohol, menjadi pekerjaan lain gitu.
Some of my disciples in Perth said they like to go fishing, but they said we don't go fishing to eat the fish, we just catch them and throw them back afterwards.
Nah, ada siswa-siswa beliau di Perth ya, di Australia sana, yang ngomong ke beliau ini bahwa mereka tuh senang mancing, tapi mereka mancing tuh bukan untuk makan ikannya ya, karena untuk kesenangan aja. Setelah ikannya didapat, ikan-ikan yang didapat itu dilemparkan kembali ke dalam danau atau sungai.
And I told them, yes, you're not killing the fish, you're torturing them.
Jadi beliau ngasih tahu pada para siswanya itu, memang benar, kalian itu tidak membunuh ikan, tapi kamu tuh lagi menyiksa mereka gitu.
But they said it's so peaceful going fishing.
Mereka menjawab, tapi kan kalau mancing itu kan rasanya enak gitu ya.
So I said, okay, you carry on going fishing then.
Nah, jadi beliau menjawab, baik kalau gitu kamu terus boleh tetap terus mancing gitu.
But make sure when you go fishing, when you throw the line in, you don't put a hook on it.
Nah, tapi gini, kalau kamu mancing ya, lain kali mancing, jangan pakai umpan.
None of your friends will know.
Nah, tidak ada teman-teman kamu yang bakal tahu itu.
And my friend said, but I won't catch any fish then. And I said, yeah, even more peaceful.
Tapi siswanya ini ngomong, kalau gitu kan saya tidak bakal dapat ikan. Jadi Bante ini menjawab, benar, tapi kamu kan bisa jadi lebih damai gitu.
Okay, next question. Read it out.
Okay, pertanyaannya, apa yang pertama harus kita pikir, buat atau katakan tiap bangun tidur supaya bahagia?
What's the first thing you should think about, you should say or do when you wake up to be happy? What I do first thing when I wake up is say, good morning me, have a wonderful day.
Jadi kalau beliau ya, setiap kali bangun tidur, beliau ngomong pada dirinya sendiri, selamat pagi diriku, semoga harimu berbahagia.
I'm the first person I see every day, just like you.
Nah, beliau ini adalah orang pertama kali yang beliau lihat sendiri ya, seperti halnya kalian gitu.
So be kind to yourself.
Jadi lembut hatilah kepada diri kita sendiri.
Give yourself some metta, loving kindness first thing.
Nah, pancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri tiap pagi setelah bangun tidur.
Then when you're kind, you'll be happy. When you're happy, you'll be healthy.
Nah, jadi kalau kita baik, kita akan bahagia, ya.
A research in United States showed, or they were finding out, what happens first? Are people successful, then they're happy, or are they happy first, and then they're successful?
Jadi ada para peneliti di Amerika, ya, pernah, ya, melakukan penelitian. Penelitiannya begini. Pertanyaannya ya, pertanyaan dalam penelitian itu, apakah orang itu mapan dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru mapan?
And it was very clearly proved you have to be happy first and then you're successful.
Nah, terbukti dengan nyata ya bahwa kita harus bahagia dulu sebelum kita bisa berhasil atau mapan.
So I make myself happy first thing in the morning, then I'm a successful monk.
Nah, jadi yang pertama kali beliau, itulah sebabnya kenapa tiap pagi beliau membuat dirinya bahagia dulu. Maka supaya beliau bisa menjadi biku yang bahagia.
And what's the last thing you do before you go to sleep? Say, good night me, have a nice sleep, see you tomorrow.
Nah, seperti ini yang kalian harus lakukan tiap malam sebelum tidur ya. Ngomong pada diri sendiri, selamat malam diriku, ya, tidur dengan nyenyak gitu.
For those of you who haven't read my book, when I was a student, I used to be quite miserable.
Nah, bagi kalian yang belum pernah baca buku beliau ya, beliau mau cerita nih. Waktu beliau masih mahasiswa, hidup beliau itu sangat menderita gitu, sengsara.
So my first meditation teacher told me, or he asked me, after you get up out of bed, what's the first thing you do?
Nah, jadi guru meditasi beliau itu bertanya pada beliau, tiap kali pagi-pagi bangun tidur, apa yang pertama-tama kamu lakukan?
I said I go to the toilet.
Beliau ngomong, ya pertama kali saya ke toilet gitu.
He said, is there a mirror in the bathroom? I said, yes. Sorry. A mirror.
Okay. Jadi ada cermin kan di apa? Toilet itu kan ada cermin, ya.
And my teacher said, even before you go to the toilet, look at yourself in the mirror and smile at yourself.
Nah, jadi guru meditasi beliau berkata, sebelum ke toilet ya, kamu pandangi cermin dan senyumlah pada dirimu sendiri.
I said, sir, I stay up very late at night. I wouldn't dare look at myself in the early morning.
Jadi beliau menjawab, Pak, kemarin malam itu saya tuh tidurnya kemalaman. Saya tuh tidak berani lihat muka saya sendiri di cermin.
My teacher said, doesn't matter. Look at yourself and smile at yourself.
Guru meditasi beliau berkata, tidak apa-apa. Pandangi saja cermin itu dan senyumlah pada dirimu sendiri.
And he said, if you can't manage a natural smile, get your two fingers, put them on the edge of the mouth, and push up.
Nah, beliau berkata kalau kamu tidak bisa atau tidak mampu senyum, ya, pakai dua jari dan tarik mulutnya ke atas supaya bisa senyum seperti ini.
I did that every morning without fail for over 2 years.
Nah, ini yang beliau lakukan tanpa putus selama 2 tahun tiap pagi.
It's good training. That's why I can smile easily now.
Nah, itu latihan yang bagus ya. Itulah sebabnya kenapa beliau senyumnya manis sekali sekarang.
Okay.
Nah, ini pertanyaannya ya, kenapa kaum homoseks ya selalu diolok-olok dari semua orang? Bisakah Bante membantu? Second one here.
Okay. Okay. In the Metta Sutta, we chant, "May all beings be happy and well."
Dalam Karanya Metta Sutta ya, kita tuh selalu menguncar ya, semoga semua makhluk berbahagia.
Aren't homosexuals some of all beings?
Nah, orang-orang homoseks itu ya, mereka tuh kan termasuk semua makhluk gitu.
So we should have metta to homosexuals, to everybody, without exception.
Jadi kita tuh mestinya memancarkan metta, belas cinta kasih kepada semua makhluk, termasuk tanpa batas, termasuk kepada kaum homoseks.
In Australia, we have many homosexuals who are Buddhist.
Nah, di Australia ya, ada banyak sekali kaum homoseks yang juga menjadi umat Buddha.
They give generously, they meditate, they are very virtuous people.
Mereka bermeditasi ya, banyak berdana, dan mereka tuh orang-orang yang sangat baik hati.
And they are welcomed into Buddhism.
Dan mereka tuh disambut masuk ke dalam atau memeluk agama Buddha.
Those of you who read my book, Opening the Door of Your Heart, you open the door of your heart to all beings without conditions.
Nah, bagi kalian yang pernah membaca buku beliau yang berjudul Membuka Pintu Hati ya, kita tuh seharusnya membuka pintu hati kita tanpa pilih kasih kepada semua makhluk.
And the Buddha never condemned homosexuals, never once.
Dan Buddha sendiri tidak pernah mengecam kaum homoseks sekalipun juga.
So we're kind and accepting to everybody. Any homosexuals here, you are welcome.
Dan kalian harusnya bersikap baik ya, dan menerima setiap orang, termasuk homoseks gitu ya. Jadi terimalah mereka. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Anda tentang aborsi?
What is your view about abortion?
Abortion. I've never had an abortion.
Beliau bilang beliau tuh tidak pernah mengalami aborsi.
I've never been pregnant.
Beliau tuh tidak pernah hamil.
What would I know of what a woman goes through when she has to make that decision?
Beliau tuh tidak tahu sama sekali apa yang dirasakan wanita ketika menjalani aborsi.
Many women go through enormous pain in making that decision.
Banyak wanita yang merasa sakit ya pada saat membuat keputusan itu.
It's not something which is easy to do.
Ini bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan.
So if a woman comes up to me and she says she's thinking of having an abortion, I have to first of all be kind to her.
Jadi kalau ada wanita datang menghadap beliau dan mengatakan bahwa dia akan melakukan aborsi, ya, beliau pertama kali ya Bante pertama kali akan berbaik hati kepada wanita itu.
I can help her trying to make a decision, but it has to be her decision.
Nah, beliau akan membantu wanita itu membuat keputusan ya, tapi keputusan itu harus dibuat wanita itu sendiri.
sometimes it's what we call a mixture of black and white karma.
Nah, jadi ini kadang-kadang yang disebut sebagai gabungan atau campuran antara karma hitam dan karma putih.
It's not just easy to say that's bad or that's good. It's so complicated.
Enggak gampang ya menyatakan sesuatu itu 100% salah atau 100% benar, karena kadang-kadang sesuatu hal itu sangat rumit.
And the final decision has to be with the woman, with the mother.
Nah, jadi keputusan terakhir harus dibuat atau diambil oleh si ibu atau si wanita itu.
And my job as a monk is after she's made that decision to never criticize her, but to always be her friend and support her.
Nah, yang akan dilakukan adalah setelah si wanita itu mengambil keputusan tertentu, ya, yang akan beliau lakukan adalah selalu mencintai, tidak akan mengkritik orang wanita itu, tapi mencintai dan berbaik hati kepadanya.
It is certainly one of the toughest decisions any woman will ever have to make.
Nah, keputusan seperti ini mestilah, ya, pasti merupakan salah satu keputusan yang paling berat yang harus diambil si wanita itu.
And the monk is there to forgive her, to ask her to forgive herself, to learn from it, never to punish herself.
Dan yang penting adalah belajar dari hal itu, ya, bukan bagi kita untuk menghukum wanita itu untuk apa yang telah dilakukannya.
You don't go to hell in your next life because you've done an abortion. You don't go to hell because you've done an abortion.
Nah, kita tuh tidak tentu, ya, tidak pasti masuk neraka, ya, dalam kehidupan berikutnya karena telah melakukan aborsi.
Because there's many other things you've done in life.
Karena banyak hal lainnya, ya, yang pernah kita lakukan dalam hidup.
And the Buddha said, if you've done any small amounts of, if you've done some bad karma, you can always dilute it by making lots of good karma.
Nah, Buddha juga pernah bersabda, ya, kalau kita pernah berbuat karma buruk, kita bisa menetralisir karma buruk itu dengan berbuat banyak karma baik.
Just like putting salt in a cup of water makes the whole thing salty. If you put a same spoon of salt in a swimming pool, you can't taste it.
Nah, contohnya, ya, ibaratnya kalau kita menaruh garam dalam segelas air ini, itu rasanya kan pasti asin. Tapi kalau sejumlah segenggam garam yang sama kita lempar ke kolam renang itu airnya tidak bakal terasa asin.
So please forgive yourself, learn and move forward.
Jadi maafkanlah diri kamu sendiri dan tetaplah berjalan gitu.
The Buddha was the great compassionate one. He forgave everybody.
Nah, Buddha adalah sesosok makhluk yang sangat berbelas kasih. Buddha selalu memaafkan setiap orang.
So please learn, forgive and move forward.
Jadi kita harus senantiasa belajar, memaafkan dan kemudian berjalan kembali.
And please be careful not to have unwanted pregnancies.
Dan kita harus berhati-hati, ya, jangan sampai terjadi kehamilan di luar keinginan kita.
So you never get yourself in that position again.
Jadi jangan sampai kita terperangkap dalam posisi yang sama lagi.
Okay. Yeah.
Next question, apa itu kepuasan diri? Mohon contoh atau caranya.
What is contentment? Can you give a few examples?
Contentment. Contentment is you're very tired as a monk, but you can still always answer another question and sign another book.
Nah, jadi Bante menjawab, rasa puas hati itu artinya adalah walaupun rasanya capek, ya, tapi beliau masih tetap bisa senyum dan tetap bisa tanda tangan buku.
Because when I was a monk, I always thought I should have to escape from people. Go and live in a cave and be silent.
Karena waktu baru pertama menjadi bhikkhu, beliau selalu berpikiran, ya, bhikkhu tuh harus masuk gua, ya, meditasi gitu.
And once I was living in a nice monastery in the north of Thailand, but people would keep coming up to me and asking me silly questions.
Tapi waktu beliau menjadi biku di daerah Thailand ya, ya banyak sekali orang-orang yang menghadap beliau dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lucu, yang aneh-aneh gitu.
They would never ask me about Buddhism or meditation. They just ask me, "What country do you come from? What does your mother and father do? And how many brothers and sisters have you got?"
Jadi orang-orang itu tidak pernah nanya beliau tentang ajaran Buddha ya. Yang ditanyakan orang-orang itu pertanyaan-pertanyaan seperti Bante datang dari negara mana ya, Bante orang tuanya namanya siapa, punya berapa saudara atau saudari gitu ya.
And at a big festival day, all these people were coming up to me. "Where do you come from? What does your mother and father do? And how many brothers and sisters have you got?"
Nah, pada hari-hari perayaan ya, perayaan Buddhis, orang-orang ini lagi-lagi datang, lagi-lagi menanyakan hal yang sama. "Bante datang dari negara mana ya? Ibu bapak Bante itu namanya siapa? Berapa sih jumlah saudara-saudari Bante?" Gitu.
I was getting so fed up that I snuck away and went into one of the deepest caves in the whole monastery.
Nah, beliau tuh merasa sangat kesel ya, sangat sebel ya, sehingga akhirnya beliau mencari sebuah gua ya yang terdalam ya, yang paling dalam di dekat vihara sana.
And I started meditating, peaceful with no one to bother me.
Dan beliau mulai bermeditasi ya, merasa sangat damai dan tidak ada seorang pun yang mengganggu beliau.
But then I was disturbed by a sound.
Tapi tiba-tiba beliau terganggu oleh suara.
I soon figured out that some of the Thai people were getting bored with Bante's speech and decided to explore my tunnel.
Nah, rupanya ada beberapa orang Thai ya yang merasa bosan dengan ceramah Bante di bawah sana ya, di wihara sana, dan akhirnya memutuskan untuk coba-coba melihat-lihat ke gua Bante ini.
Because I saw one of the Thai men, he came round a corner with a lantern and he saw me and he quickly ran away.
Karena waktu itu di dalam gua beliau ya, beliau melihat beberapa orang Thai ya yang memegangi lentera ya, pelita ya, dan begitu orang itu melihat Bante, mereka itu langsung berlarian gitu.
And I heard him talk to his friends. She said there's a ghost at the end of the tunnel. Okay.
Dan orang-orang itu kasih tahu sama teman-temannya, itu di ujung gua situ ada hantu tuh.
And I was praying, please may they think I'm a ghost and they can run away.
Dan beliau berdoa-doa ya, ya tolonglah biarlah mereka tetap berpikir saya ini hantu, jadi mereka tuh tidak berani lagi datang gitu.
Then another Thai lay person turned around the corner and looked at me and went back and said, "No, it's not a ghost, it's Bante Bule.
Dan abis itu ada seorang Thai lagi yang datang ya, mengamati dengan lebih cermat ya. Dan beliau abis itu orang itu pergi dan kasih tahu sama teman-temannya, bukan, itu bukan hantu, itu Bante Bule.
So about 20 Thai people came to my cave.
Jadi kira-kira abis itu ada kira-kira 20 orang lelaki Thai ya yang datang memasuki gua beliau ini.
They sat in front of me, bowed 3 times, and then asked me, "Where do you come from? What's your mother's name, your father's name, and how many brothers and sisters have you got?"
Jadi orang-orang ini 20 orang ini masuk ke gua ya, namaskara 3 kali di hadapan beliau, duduk di hadapan beliau, kemudian lagi-lagi nanya pertanyaan yang sama, Bante datang dari negara mana, ya orang tua Bante itu namanya siapa, berapa sih jumlah saudara-saudari Bante itu.
Now I realize you cannot run away from people or from life. Being content is opening the door of your heart to whatever is in front of you right now today.
Nah, jadi akhirnya beliau sadar bahwa beliau itu tidak bisa menghindar dari orang gitu ya. Jadi kepuasan hati menurut beliau adalah membuka pintu hati kepada semua orang gitu.
You can't control life, but you can always make peace with her.
Kita tidak bisa mengontrol kehidupan ya, tapi kita selalu bisa berdamai dengan kehidupan itu sendiri.
That's contentment. Making peace with life.
Nah, itu yang namanya kepuasan hati, berdamai dengan hidup.
Next question, where are you from?
I am from my mummy's tummy.
Dari rahim ibu saya.
Okay. Brothers and sisters, I have millions of brothers and sisters, all of you.
Saya punya berjuta-juta mama dan saudara, semua makhluk. Pertanyaan berikutnya, mengapa ajaran Buddha bisa diterima oleh orang Barat seperti Bante? Padahal di Timur kita malah kadang-kadang ya meninggalkan ajaran Buddha.
Number one is because Buddhism does not tell you what to believe, it tells you how to find out.
Nah, alasannya gini, ya. Pertama, karena agama Buddha itu tidak memaksa orang untuk percaya, ya. Agama Buddha itu meminta orang itu untuk mencari bagi dirinya sendiri, mencari tahu gitu.
Number two, you can always ask questions, even cheeky questions of a monk.
Nah, yang kedua, ya, karena kita selalu diperbolehkan bertanya, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang lucu dan aneh gitu.
And number three, this was personal. Buddhism was you could put science and Buddhism together with no conflict. Buddhism, because I was a scientist, theoretical physicist. Physics and Buddhism go together like a hand in a glove.
Okay. Dan yang ketiga ya, ini alasan pribadi beliau ya, karena beliau menganggap bahwa agama Buddha dengan ilmu pengetahuan itu sejalan ya, sehingga ilmu pengetahuan dan agama Buddha itu ibaratnya jari yang bisa ditangkupkan, disatukan seperti ini.
And lastly, the Buddhism had this wonderful practice of meditation where you could experience happiness, deep and powerful happiness right now before you die.
Dan yang alasan keempat itu adalah dalam agama Buddha kita tuh bisa atau diajarkan meditasi ya. Kita bisa mengalami kebahagiaan yang sangat mendalam dalam meditasi tersebut saat ini juga.
That's why it is a religion which is growing so fast in the West.
Nah, itulah sebabnya mengapa agama Buddha adalah agama yang paling cepat perkembangannya di belahan dunia barat.
Okay.
Tepuk tangan. Mengapa sering terjadi seseorang mulai menjalani hidup benar seperti menjalani sila, tapi malah banyak kesulitan datang seperti sakit, dagang tidak lancar dan sebagainya. Gak mau baik, tapi malah kena banyak halangan-halangan, ya. Kenapa?
Preserving the sila, living a correct livelihood, that a lot of difficulties are coming, such as getting sick.
Pertanyaan habis ya.
Oh, people I know when they start keeping precepts, they get healthier and the business gets better.
Nah, tapi aneh ya, setahu beliau, orang-orang yang menjalani sila itu lebih bahagia dan bisnisnya itu lebih lancar.
This is a true story, another disciple from Sydney.
Nah, ini ada satu kisah nyata ya dari seorang siswa beliau di Sydney, Australia sana.
He was negotiating a very profitable deal with a company from Taiwan.
Nah, waktu itu siswa beliau ini sedang merundingkan suatu perjanjian bisnis ya, perjanjian dengan dagang dengan mitranya di Taiwan.
The businessman from Taiwan flew to Sydney to make the final agreement and sign the deal.
Nah, si businessman dari Taiwan ini terbang ya ke Australia menjumpai siswa beliau ini untuk menandatangani kontrak bisnis.
And the Taiwanese people said, "We're ready to sign the contract. We'll sign it tonight in the pub, in the bar. And after you've given us alcohol, you'll take us to a brothel to have girls."
Oh, okay. Jadi orang-orang Taiwan itu berkata ya, baik, malam ini kita akan menandatangani kontrak bisnis itu, tapi kita tanda tangannya tuh di bar, di pub gitu ya. Dan setelah kita tanda tangan, kamu tolong bawa kita cari cewek gitu.
And my friend said, "No, I'm a Buddhist. I don't drink alcohol. I have a wife and I'm faithful to her."
Nah, siswa beliau ini menjawab, "Enggak, tidak boleh. Karena saya ini umat Buddha, ya. Saya ini menjalankan sila. Saya punya istri dan saya tuh setia pada istri saya."
And the businessmen from Taiwan were very upset. They said, "If you don't take us to the bar and pay for alcohol, if you don't supply us with girls, we're not signing the contract.
Nah, orang-orang pebisnis businessman dari Taiwan itu menjawab, kalau kamu tidak membawa kita ke pub ya, ke bar ya, dan kamu tidak membawa kita mencari cewek, kita tidak akan tanda tangan kontrak bisnis itu.
So my disciples said, okay, no contract, and he went home.
Nah, jadi waktu itu siswa beliau menjawab, baik kalau begitu, kita tidak perlu tanda tangan kontrak itu. Lalu siswa beliau itu pulang.
He thought he'd lost a contract worth many millions of dollars.
Nah, jadi siswa beliau ini berpikiran bahwa dia baru saja kehilangan kontrak yang nilainya jutaan dolar ya.
But that night, the Taiwanese businessman rang him at home.
Tapi malam itu juga ya, para pebisnis atau businessman dari Taiwan itu menelpon dia di rumah gitu.
They said, we've been thinking, we'd rather sign a contract with someone who doesn't get drunk, with someone who doesn't cheat on his wife. Can we come to your house and sign the contract now?
Jadi para pebisnismen Taiwan itu berkata ya, setelah pikir-pikir, rasanya lebih baik bagi kami untuk tanda tangan kontrak bisnis dengan kamu ya, dengan seseorang yang selalu menjalankan sila ya, dan selalu setia pada istrinya.
Could be logical. Who would you rather do business with? Someone who cheats on their wife is likely to cheat on you.
Nah, jadi secara logis saja ya, kalau kita pikir-pikir ya, enakan mana bagi kita ya, menjalankan atau berbisnis dengan orang yang senang mengkhianati istri atau orang yang setia pada istrinya?
So people certainly in Australia who are Buddhist doing business are doing much better.
Jadi orang-orang di Australia ya, yang menjadi umat Buddha ya, pada umumnya bisnisnya itu lebih baik.
And if you keep precepts, especially if you meditate, you get really healthy.
Jadi kalau kita menjalankan sila ya dan bermeditasi ya, kita tuh bisa menjadi sangat sehat gitu.
One of the reasons why Buddhism is very well growing well in the West is because meditation has been proven to help with depression, anxiety disorders, high blood pressure, heart disease, cancers, AIDS. Meditation helps so many diseases that people who meditate get much healthier.
Nah, salah satu alasan mengapa agama Buddha berkembang begitu besar di Barat itu karena adalah berkat meditasi. Ya, meditasi bisa membuat bisa melawan berbagai penyakit seperti kanker, tekanan darah tinggi, ya, dan penyakit-penyakit lainnya. Ya, sehingga orang itu yang bermeditasi itu bisa menjadi lebih sehat.
So, really, my experience is opposite. People who keep precepts and meditate, they get healthier and more prosperous.
Jadi ini pengalaman Bante ya, orang-orang yang menjalankan sila dan bermeditasi itu biasanya bisnisnya lebih lancar dan lebih makmur.
Ya. Oke. Okay. Dua lagi ya, masih banyak yang antre tapi kita tidak bisa semuanya, jadi dua lagi saja. Bagaimana cara mengajarkan agama Buddha kepada orang tua kita yang tidak mengerti tentang Buddha Dhamma?
Teach Buddhism to my parents who don't understand Buddhism at all.
Okay, there was a Malaysian Chinese girl in Perth who had an Australian husband.
Nah, jadi ini ada contoh ya, kisah ya, ada seorang warga Australia ya, yang berdarah Chinese Australia, Chinese Malaysia ya, yang suaminya itu orang Australia asli.
And she could not get her Australian husband to go to temple and meditate or listen to the Dhamma.
Dan si wanita ini selalu gagal untuk membujuk suaminya itu untuk mempelajari agama Buddha dan mengunjungi wihara.
So she asked my help.
Jadi wanita itu datang minta tolong pada Bante.
I said, easy. Buy a copy of my book, Opening the Door of Your Heart first.
Nah, Bante ini menjawab, gampang tuh ya. Jadi pertama-tama beli buku saya ya, membuka pintu hati itu.
Take it home. And when you see your husband, tell your husband, keep your hands off this. This is mine.
Jadi setelah kamu beli ya, bawa pulang ke rumah ya, taruh di atas meja. Nanti kalau suami kamu menyentuh buku itu atau mulai membuka dan membaca, ngomong sama suaminya, jangan sentuh. Ini kepunyaanku.
And the husband thinks, what does she mean? Keep your hands off. This is mine.
Jadi suaminya itu akhirnya berteriak, apa sih maksud kamu? Oh, jangan sentuh kemudian karena ini milikmu gitu.
And the first day she was out shopping, he picked up the book, opened it, read it from cover to cover, and now he comes to temple every week.
Dan apa yang terjadi ya? Waktu si wanita ini pergi ke pasar ya, suaminya itu diam-diam membuka buku itu ya, dan saking keasikan buku itu dibaca habis dari ujung ke ujung, dan akhirnya suaminya ini menjadi umat Buddha.
So get a copy of one of Handaka's books, take it home and tell your parents, don't look at this.
Jadi kalau kalian mau bikin orang tua kalian menjadi umat Buddha ya, beli buku terjemahan membuka pintu hati itu ya dari Pak Andaka itu ya, taruh di rumah ya, dan kasih tahu sama orang tua kalian, jangan sekali-kali sentuh ini buku.
Okay, last question.
Okay, last question. Bagaimana meditasi tanpa guru? Tapi kata orang kalau tanpa guru kan bisa jadi gila.
Okay. Not meditating makes you crazy.
Kebalikannya ya, kalau tidak bermeditasi itulah yang membuat kita jadi gila.
Not meditating is much more dangerous.
Tidak bermeditasi itu jauh lebih bahaya.
And anyway, you have a teacher, your own experience.
Dan kalian kan punya ya guru untuk bermeditasi, yaitu pengalaman Anda sendiri.
So if when you're meditating, you're getting more peaceful, more happy, more content, you're going in the correct direction.
Jadi kalau pada saat bermeditasi kita merasa lebih damai ya, lebih tenang, lebih bahagia, lebih puas hati ya, kita itu pasti berjalan ke arah yang benar.
If you're getting more angry, more tense, more stupid, you're going in the wrong direction.
Kalau kita jadinya tuh tambah tegang ya, dan tambah goblok ya, itu artinya kita tuh salah gitu.
And anyway, look how many venerables you have, both girls and boys, to teach you.
Dan coba lihat ya, berapa sih banyaknya jumlah bante di sini ya, biku dan bikuni yang ada di sini dibandingkan dengan orang-orang yang perlu mereka ajar gitu.
And if these can't teach you, in Indonesia we've got many pandit can teach you.
Oh, jadi kalau di Indonesia ya, para bante, biku-bikuni ini tidak bisa atau tidak sempat mengajar kalian, kita kan masih punya pandita ya, para pandita yang bisa membantu untuk mengajar kalian.
And if they can't teach you, you have Ajahn Internet can teach you.
Dan kalau para pandita itu masih tidak sempat mengajar kalian, kita punya Ajahn Internet untuk ngajarin kalian gitu.
Because all of my talks in Australia, they're put on internet. At least I give a talk, 300 people listen to it live, over 25,000 listen to it on internet.
Nah, beliau contohnya, beliau sendiri ya, semua ceramah beliau itu ditaruh di website, di internet, bisa di-download ya. Dan kira-kira ada setiap saat ya, ada kurang lebih 25,000 orang yang mendengarkan ceramah itu lewat internet ya.
So sometimes, some of my young disciples, I ask, who's your teacher? Say, iPod teacher.
Jadi kadang-kadang beliau nanya sama beberapa siswa beliau yang muda, siapa ya guru kamu ya? Nah, orang-orang ini menjawab, guru saya itu adalah iPod, Apple iPod gitu ya.
So you are very lucky. In 100 years ago, you had to find a teacher. Now, you can just go on the internet and you can choose your teacher from around the world. You don't have to go to temple. Temple comes into your bedroom.
Jadi kita tuh sangat beruntung ya. Kalau 100 tahun yang lalu tuh sulit ya kita bisa menemukan cara belajar seperti ini. Kalau sekarang tuh gampang sekali ya. Ajaran-ajaran Buddha itu tersebar di internet ya. Jadi ibaratnya kita tidak perlu ke wihara. Wihara yang datang ke rumah kita.
So please remember, it's more dangerous not to meditate. So give it a try, and I'm sure you become peaceful. And happier, and happier, and happier.
Jadi camkan hal ini ya, kalau kita tidak bermeditasi, kita bermeditasi ya, kita akan menjadi semakin bahagia, semakin bahagia. Ya, terima kasih.
Oke, tepuk tangan meriah untuk Ajahn Brahm.